Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A dneska, jak už jste si asi přečetli z názvu, se budeme bavit o knížkách, které jsem přečetla v listopadu. Já jsem si původně myslela, že dneska vyjde epizoda, kterou si nakonec nechám na příští týden, protože jsem se rozhodla na ní ještě trošku zapracovat a nejsem s ní úplně spokojená. Takže tenhle podcast natáčím přesně v den, kdy má vycházet, ráno, s hrnkem kávy, tak mi odpusťte, jestli mi bude trošku přeskakovat hlas, protože já prostě nejsem ranní člověk, a ale zase vás nechci nechat bez podcastu, protože přece jenom co je v téhle době víc, než jít se projít a pustit si do uší nějaký milý povídání. A kdybyste třeba neměli audioknížku, tak si aspoň můžete pustit tuhle epizodu. Já si nemyslím, že bude moc dlouhá, ačkoliv jsem v listopadu přečetla poměrně hodně knížek. Koukám na svoje statistiky na blogu a mám tam 11 knih a 2 audioknížky. Dneska to podle mě bude trošku kontroverznější, než jste možná zvyklí, protože spousta knih, u kterých jsem čekala, že se mi vážně budou líbit, mě dost zklamala. A naopak tady mám pár přesvědčivých titulů, které jsem původně nečekala, že budou tak super. No ale už to nebudu natahovat. Opět jsem si vybrala pár knížek, o kterých bych se tady chtěla trošku rozpovídat víc. Tentokrát jich je myslím 8. A na konci zmíním všechny ostatní knížky, které jsem přečetla jenom krátce, abyste věděli a abyste byli v obraze. Abyste třeba získali nějaké další tipy. Tak jo, tak jdeme na to. Úplně první knížka, kterou jsem přečetla v listopadu, bylo 100 perliček pro nemilovníky češtiny, což možná víte, že je knížka od instagramového účtu Červená propiska, který se vlastně věnuje češtině a opravování běžných chyb a tak dále. No a já jsem se na tuhle knížku hodně těšila, protože autorky hodně inzerovaly, že bude i pro lidi, kteří mají češtinu rádi a kterým čeština jde, a že i oni si tam vlastně najdou nějaké ty novinky. No tak, jak už jste asi pochopili, pro mě to bylo poměrně velké zklamání. Myslela jsem si, že jako milovník češtiny a diktátů a všeho podobného tam najdu nějaké ty špeky, které mě zaujmou. Ale ve skutečnosti jsem si udělala ty cvičné diktáty, které byly až na konci knihy, vlastně hned na začátku, ještě předtím, než jsem tu knížku četla, abych věděla, jak na tom tak zhruba jsem. A měla jsem tam asi 3 chyby. Takže jsem tak nějak si uvědomila, že asi je to pro mě trošku jednodušší, než jsem si myslela. Já se tady nechci chlubit, já si nemyslím, že mám perfektní češtinu a navíc teda můj mluvený projev má ještě hodně co zlepšovat, ale zkrátka a dobře jsem se z té knihy nic moc nového nedozvěděla. Taky mám pár výhrad ke grafickému zpracování, protože v textu občas nebyly odlišené špatné a správné varianty. Bylo tam řečeno, takhle se to nepíše a takhle se to píše třeba, ale už to nebylo graficky odlišené a myslím si, že pro lidi vlastně i pro mě to bylo trochu matoucí, protože jsem si nejdřív říkala, ale takhle se to přece nepíše. A pak jsem zjistila, že ta fráze nebo to slovo je opravdu napsáno ve větě, která říká, takhle je to špatně, ale nebylo prostě od toho oddělené a nebylo to jasně značené. Plus teda mi přišlo, že se tam strašně opakovaly některé věci, což mě překvapilo, protože ta knížka není úplně dlouhá. A no, zkrátka a dobře, mě fakt mrzí, že mě perličky pro milovníky češtiny úplně nezaujaly, ale nechci tuhle knížku úplně zbytečně hanět. Myslím si, že spousta lidí ocení, spousta lidí si z ní vezme spoustu zajímavých informací a je to přece jenom asi pro většinu lidí lepší než jazyková příručka. Na druhou stranu, jak když se nejsem ničím jistá, tak první, co dělám, je příručka Ústavu pro jazyk český, zadám to do ní na internetu a hned vím, jak se to píše, jak se to skloňuje a tak dále. Takže asi bych vám spíš doporučila si tu knížku prolistovat a zjistit možná sami, jestli jak na tom jste a jestli by třeba pro vás byla vhodná, ale myslím si, že to je třeba fajn dárek na Vánoce pro někoho, kdo víte, že píše třeba hodně s chybama, a nemyslím si, že to je urážka, naopak, že právě si ušetříte potom ten stres, abyste ty jeho zprávy s chybama museli číst. Na druhou stranu, já teda s chybama píšu taky, jo, aby jsme si nehráli. Říkám, nechci si tady hrát na nikoho dokonalýho, ale prostě asi jsem moc fajnšmekr a tahle knížka nebyla pro mě. Jako další, tady mám knížku Falešný pohřeb od Magdaleny Mintové, což je třetí a poslední díl série Falešný román, nebo Falešné série. Já vám asi úplně nebudu říkat, o čem ta knížka je, protože přece jenom je to třetí díl a ono to dost spoileruje děj těch prvních dvou, ale musím říct, že mě snad s každým dalším dílem tahle série baví čím dál víc. A asi kdybych se smířila s tím, že některé situace jsou fakt přehnané, tak bych tuhle knížku hodnotila 5 hvězdičkami z 5. Je to totiž o Emě, která vlastně, no řekněme, že se tak trošku plácá životem. Je to hodně humoristický román, řeší se tam hodně peníze, řeší se tam psaní, řeší se tam rodinné dědictví a podobné věci. Já fakt nechci nic spoilerovat, ale pokud si potřebujete oddechnout a pokud vás třeba baví Poslední aristokratka, tak si myslím, že tohle bude něco pro vás. Je to fakt odpočinková četba, ale myslím si, že se u toho zasměje snad každý. Jenom prostě nesmíte tu hlavní hrdinku brát vážně, protože ona je přece jenom občas trochu hysterická a trochu šílená a trochu moc materialistická na můj vkus. Ale musím říct, že Falešný pohřeb, stejně jako Falešný román i Falešný sňatek, jsou skvělé oddechovky. Rychle se čtou. Ta knížka má snad kolem 400 stránek, já jsem ji měla přečtenou snad za 2 dny. A tak trošku doufám, že to není úplně poslední díl té série. Já si myslím, že by nemusel být. Není to tak, že by neměl uzavřený konec, ale myslím si, že ten příběh má kam pokračovat a doufám, že se dozvím, co bude dál. Jako další, tady mám trošku kontrast a to je knížka Půl krále od Joa Abercrombieho, kterou jsem si vzala na recenzi vlastně tak trochu z hecu, protože jsem si říkala, že hodně lidí v mém okolí, kteří právě moc nečtou Young Adult, mi ji hodně doporučovalo a já jsem si říkala, jo, zkusit fantasy pro dospělé nebo prostě klasickou fantasy, co není Young Adult, bych opravdu měla, už jednak už na to mám věk a druhak, prostě je to žánr, do kterého moc nepronikám, moc ho neznám a ráda bych to změnila. Takže jsem si poslechla audioknížku Půl krále, což je vlastně první díl série. Nevím, kolik má dílů, ale asi bude trochu další. A je to vlastně o princi, nebo vlastně králi Jarvim, který mu chybí část ruky. A on se vlastně stane králem a je tam trochu problém s jeho nástupnictvím a vlastně tak úplně moc neví, jestli ho vlastně za krále ostatní chtějí nebo nechtějí a jsou tam různé intriky a putování a tak dále a tak dále. Přece jenom je to fantasy, tak tohle se asi v záležitosti na věkových kategoriích neliší. Ač ta knížka zní poměrně zajímavě, tak se musím přiznat, že mě to zkrátka dobře, ale vůbec nebavilo. Mně přišlo, že se tam vůbec nic nestalo. Strašně se to táhlo a bylo to děsně předvídatelné. Já jsem prostě si na začátku říkala, to se určitě na konci stane tohle. A hejhle, ono se to stalo a opravdu jsem jako protrpěla tu audioknížku. Už se mi dlouho nestalo, že bych se u něčeho tak nudila. Ta kniha má jenom asi 300 stránek, ale ta audiokniha mi přišla úplně nekonečná. A tohle berte opravdu jako můj velmi, velmi, velmi subjektivní názor. Já si myslím, že tahle knížka má spoustu čtenářů, konec konců. Já jsem koukala i na recenze na Goodreads a spousta lidí tady té knize dává opravdu 5 hvězdiček z 5 a všem to doporučujou. A já prostě jsem se do toho nedostala. Asi ráda bych vám řekla, čím to je, ale mě prostě na té knize nebavilo nic, mě nebavil ten svět, protože mi přišlo, že tam vlastně se jako o něm nic moc nedozvíme. Nebavily mě postavy, protože mi to prostě přišlo jako typicky, nemůžu si pomoct, ale typicky mužský pohled jako na věci. A mě tam chyběla trošku nějaké rozpětí, trochu nějaký vývoj těch charakterů a ne takové pořád uzavřené pohledy na všechno. Hrozně konzervativní. O zápletce už jsem mluvila. Zkrátka a dobře, nevím, co bych si z toho měla vzít, co by mě vlastně bavilo. jsem ráda, že jsem to vůbec zvládla dočíst a věřím, že se to své čtenáře najde, jak už jsem říkala, ale prostě já to nebudu. Tak jsem si pak potřebovala zlepšit náladu a vybrala jsem si audioknížku Aristokratka u královského dvora od Evžena Bočka, což je teda pátý díl už, poslední Aristokratky, kterou jsem tady před chvílí zmiňovala. Já tuhle sérii mám hrozně ráda. Prostě je to úplně nejlepší odpočinková série, vždycky se u toho zasměju, ty postavy jsou skvělé, styl psaní je fakt famózní. Sarkazmus z té knihy přímo kape. A o čem teda tahle série je? No, vlastně o rodině, která žije v Americe a dozví se, že zdědili, nebo že prostě jim byl repatriován zámek Kostka u Brna v Česku. A tak se na ní vlastně přestěhují a zjišťují, jak to funguje a snaží se nějak vydělat peníze a vlastně přežít a zaujmout turisty a vlastně přežít jeden s druhým taky tak trochu, protože je to taková normální rodinka a nějaké ty konflikty se tam najdou. Mně se ten pátý díl nesmírně líbil, já jsem se trošku bála, protože čtvrtý díl mě moc nezaujal, ale tady se vlastně vrací všechny ty hlavní postavy, na které jsme zvyklí z předchozích dílů. A sice se to vlastně neodehrává úplně z většiny na té Kostce, což mi přišlo trošku líto, ale chápu, že přece jenom ten autor nemůže pořád vykrádat sám sebe. A navíc teda musím říct, že tahle série je moje oblíbená především proto, že ji v audioknižní podobě načetla Veronika Kubařová, kterou já mám nesmírně ráda, a k postavě Marie, která vlastně celý ten příběh svojí rodiny vypráví, se nesmírně hodí a fakt jsem se výborně bavila, hodnotila jsem 4 hvězdičky z 5 a myslím si, že další díly budou opět stát za to. Možná ještě stojí za zmínku to, že autor téhle knížky, nebo té série celé, Evžen Boček, vlastně je nebo byl kastelán a je to na té sérii hodně vidět, že ví, o čem mluví, že opravdu to hradní prostředí je tam úplně fenomenální. A já si tuhle sérii nemůžu vynachválit, takže pokud potřebujete si u něčeho odpočinout a všechny knížky v téhle sérii jsou poměrně krátké, já myslím, že nemají ani 200 stránek, ale fakt vám můžu doporučit ty audioknihy, pokud na ně máte chvilku, puste si je, zkuste to, stáhněte si ukázku zdarma a věřte mi, že to budete milovat. Jako další, tady mám konečně první Young Adult knížku Měsíce. Ono jich tenhle měsíc moc nebylo, to je pravda. A knížka, o které bych teď chtěla mluvit, se jmenuje Dům soli a smutku a vyšla v nakladatelství Joli. Já už jsem na ní měla zálusk, když jsem zjistila, že bude vycházet v originále, ale nějak jsem si ji nestihla přečíst, než vyšla česky, takže jsem si ji přečetla rovnou v češtině. A je to vlastně příběh o 12 sestrách, které žijí na ostrově, na vlastně panství, se svým otcem a macechou. A oni, ty sestry, začnou vlastně postupně umírat a nikdo neví, jestli je to nějaká kletba nebo co se tam vlastně děje. Celá ta kniha je ponořená v takové temné mořské atmosféře. Má to hodně specifický svět. Je to teda fantasy standalone, takže vlastně se nedočkáme žádného pokračování a on ten konec je dost uzavřený. Ale je škoda, že toho světa autorka nevyužila a doufám, že se do něj ještě v nějakých svých dalších knihách vrátí, protože mě to opravdu nesmírně bavilo. Mě ty první 2/3, řekla bych, té knihy naprosto pohltily. Já jsem byla úplně v šoku, vůbec jsem nechápala, jak někdo něco takového mohl vymyslet. Strašně mě bavil ten příběh. A vážně se mi líbila ta atmosféra, to temno spojené s tím mořem a těmi útesy a úplně to na vás dýchá, když tu knížku čtete, což se mi většinou u Young Adult Fantasy, která reálně má nějaký děj, moc nestává, protože tam na to není prostor. A nebo autor nebo autorka si ho tam neumí udělat. Ale právě tenhle Dům soli a smutku mě opravdu nadchnul ve všech ohledech. No a pak přišla poslední třetina, která podle mě rozdělí čtenářskou komunitu navždy na dvě poloviny. Buď budete tuhle knihu naprosto milovat, a nebo vás prostě hrozně otráví, ta poslední část. Já bohužel spadám do té druhé kategorie. Mě ta poslední třetina hrozně zklamala. Já jsem se těšila, jaký bude rozuzlení toho příběhu, protože tam se objevují i různé podzápletky a tak dále. A musím říct, že mě zklamalo ani ne tak to rozuzlení samotné. To mi vlastně bylo celkem jedno. Ale vadilo mi to, že vy jako čtenář nemáte vůbec šanci uhodnout, jakým směrem se ten příběh posune. Ono se to najednou v té poslední třetině úplně překlopí. Začnou se tam dít věci, které s tím vůbec nesouvisí, objevují se tam úplně nové postavy, úplně nové vlastně jako části toho světa, které prostě neznáte. A mně to přišla hrozná škoda, protože to tam vůbec předtím nebylo naznačené. A vlastně jediná část záplatky, která se mi líbila, o té teda nemůžu tady mluvit konkrétně, ale ta se tam vyřešila vlastně jen tak bokem a vlastně se o ní moc nemluvilo, což mi přišla fakt škoda, protože myslím si, že už jenom tohle by stačilo jako rozuzlení a nemuseli bychom se zabývat všemi těmi ostatními zápletkami, ale dobře, no. Nebýt tady toho, tak bych knížce dala opravdu 5 hvězdiček z 5 a doporučovala bych ji na všech frontách, ale prostě tohle mi přišlo fakt škoda. A myslím si, že tohle je knížka, které bych strašně, strašně, strašně ráda přepsala konec a bych ji pak mohla všude vychvalovat. Prostě bych ho jenom zjednodušila a byla bych úplně spokojená. Nakonec jsem teda hodnotila 3,5 hvězdičky z 5. Jako další tady mám zase knížku z úplně jiného soudku. A je to vlastně tak trochu detektivka, tak trochu middle grade, vlastně taky úplně něco jiného, než co běžně čtu. Ale nebudu vás napínat, je to knížka Enola Holmes, Případ pohřešovaného markíze od Nancy Springer. Možná, nebo vlastně asi určitě víte, že tahle knížka se dočkala filmové adaptace na Netflixu, která je naprosto fenomenální a zkrátka a dobře ji tady musím zmínit, protože za mě byl ten film snad skoro lepší než ta kniha, i když to je skoro památná věta u mě, to já skoro nikdy neříkám. Ale musím přiznat, že mě ten film neskutečně bavil a bavila mě teda i ta knížka, kterou jsem četla až po tom filmu, protože se mi dostala do rukou později, i když vlastně v Česku vyšla ve stejnou dobu. Ten film jde dějově hodně daleko, dál než jde ta kniha, takže si myslím, že vlastně jestli u nás vyjdou i další díly, tak se dočkáme pokračování té dějové linky, která už potom pokryje ten, tu druhou část toho filmu. Ale musím říct, že mě vlastně bavily obě varianty. Ten děj se dost liší, jak v knize, tak ve filmu. Podle mě to zvládli dobře. A myslím si, že film a kniha mají teda trošku jinou cílovku. Myslím si, že ta knížka bude určitě bavit spíš mladší čtenáře. Jsou tam různé rébusy a tak podobně. A zase film naopak bude bavit spíš starší čtenáře, nebo teda spíš diváky, protože hodně pracuje s kostýmy, s hereckým obsazením a tak dále. A jsou tam takové špeky, kterých se podle mě vlastně děti úplně tak nevšimnou. Co se mi ale líbilo jak na filmu, tak na knížce, je to, že vlastně Enola oslovuje přímo čtenáře nebo diváka. Cítíte se vlastně vtažení do toho děje. A ten styl psaní se podle mě hezky překlopil i právě do toho filmu. Taky mě hodně bavily postavy, zvlášť Enola, která tomu světu dodává prostě úplně jiný prostředí. Já jsem vlastně si teď uvědomila, že jsem vůbec neřekla, o čem ta knížka je. Je to o Enole Holmes, která, jak jistě už jste si asi domysleli, je sestra mladší Sherlocka Holmesa a Mycrofta Holmesa. A ona žije sama s jejich matkou na rodinném panství. No a na její narozeniny jednoho dne se probudí a její matka je pryč. A oni vůbec neví, co se s ní stalo, kam zmizela, jestli je naživu, neví prostě nic. Enola takže pošle telegram svým bratrům, Mycroftovi a Sherlockovi. Já jsem knížku hodnotila 4 hvězdičkami z 5, doufám, že u nás vyjdou další díly a moc se těším, až si je přečtu. A hlavně teda doufám, že budou další filmy, protože to herecké obsazení v nich je úplně fenomenální. A můžu vám jak film, tak knížku doporučit na takové zvednutí nálady a jako oddechovou četbu nebo oddechový film. V listopadu jsme se taky konečně dočkali vydání další knížky od Jonase Jonassona, kterého můžete znát jako autora knížky Stoletý stařík nebo Analfabatka, která se naučila počítat. A pokud tyhle dvě knížky neznáte, tak teď hned stopněte ten podcast, běžte si je objednat a běžte si je přečíst, protože jsou naprosto skvělé, jsou vtipné, jsou výborně napsané a já je budu opakovaně doporučovat. Dokonce jsem je i opakovaně četla, což je u mě docela co říct. A můžu vám doporučit i audioknižní podobu. Ale teď chci mluvit o té nejnovější knížce Jonase Jonassona. A to je Sladká pomsta. Je to opět poměrně zamotaný příběh. Vlastně asi úplně nevím, jestli ani vám chci sdělovat, o čem je, ale hraje tam roli umění, hraje tam roli Afrika a hraje tam roli pomsta. To je asi tak všechno, co bych vám k tomu řekla, protože ono je to tak zamotané, že vlastně nevím, co vám můžu prozradit a co ne. A anotace vám tady číst nechci. To si přece jenom můžete najít sami a kvůli tomu nemusíte poslouchat můj podcast. Já doufám, že ho teda posloucháte proto, abyste se dozvěděli moje názory na ty knihy a ne, abyste se dozvěděli všechny údaje o těch knihách, které se můžete najít i jinde na dvě kliknutí. No každopádně, Sladká pomsta. Mi připomněla, že ne každý autor, který píše fenomenální knihy, je píše na pořád. A mně už přijde, že Jonasson tady trošku vykrádá sám sebe, respektive vykrádá si právě zmiňovanou Analfabetku. Mě to bavilo. Bavilo mě to číst. Jonasson prostě píše strašně dobře. A umí zapracovat ten humor, umí zapracovat jak situační humor, tak různé narážky, sarkazmus, výroky těch postav. Fakt mu to jde výborně. Ale mě vlastně, kromě tohohle stylu psaní, který jsem si fakt užívala v každém odstavci, tak mi bylo úplně jedno, o čem ta knížka je. Mě ten příběh vůbec nezaujal. Musím říct, že jediné, co mě na něm zaujalo, bylo právě ten aspekt té pomsty, protože jedna z postav si tam založí firmu, kde vlastně pomáhá lidem provádět pomstu legální za peníze. No a tenhle námět se mi fakt líbil, ale musím říct, že to bylo vlastně tak jediné, co mě na té knize bavilo. Nemám úplně moc, co bych k tomu vytkla, ale vlastně je to fakt jenom můj osobní názor, takže opět, pokud jste od autora nic nečetli, tak třeba vám to tak nebude připadat, ale mně prostě přijde, že jeho ostatní knížky, respektive Stařík a Analfabetka, byly mnohem lepší, ale možná je to prostě jenom tím, že už od něj mám načteno hodně a taky, že jsem teďka četla hodně vtipných knížek, takže možná proto už mi to nepřijde tak objevné. Hodnotila jsem nakonec 3 hvězdičky z 5 a s klidem bych to doporučila, jenom prostě asi to za mě nebyla úplně kniha měsíce. No a poslední knížka, kterou bych tady chtěla zmínit a trošku se o ní rozpovídat víc, je Karamelová džungle od Terezy Salte. Možná ji znáte jako Tereza in Oslo na Instagramu, na blogu nebo v podcastech. Já právě hodně poslouchám její podcasty, protože někdy začátkem letošního roku zaujala. Já jsem četla její knížku Šláčková oblaka, respektive poslouchala jsem ji v audioverzi. No a jestli si najdete přečteno za únor, tak asi zjistíte, že Šláčková oblaka jsem si fakt pochvalovala. Oni vlastně obě ty knížky jsou o Terezi nějaké životní cestě, o tom, co jí ta cesta naučila. Je to takový vlastně jí trošku životopis, ale je to víc takové zasněné, metaforické, pohádkové. Ona tam hodně mluví o třeba kulturních rozdílech a prostě o svém životním příběhu, který musím říct, že je zajímavý určitě. Jenom zkrátka a dobře mi přišlo, že Karamelová džungle vůbec není tak dobrá jako Šlačková oblaka. Já nevím, jestli je to tím, že jsem Šlačková oblaka poslouchala v audioverzi, ale nemyslím si, protože Karamelová džungle mě přišla jako, jako první návrh té knihy. Mně přišlo, že na ní vůbec neproběhla žádná redakční práce. Přišlo mi, že vlastně tu knížku nikdo nějak neupravil, že se tam Tereza příšerně opakuje, pořád dokola, odstavce a odstavce téhož. A což je vlastně zvláštní, protože ona vynechává spoustu pasáží nebo částí svého života, kde zřejmě buď nechce sdělovat nějaké soukromé informace samozřejmě, ale spíš taky se tam vlastně nedělo nic jiného, než co by už předtím nepopsala. Ale ona vyloženě opakuje slova, opakuje metafory, opakuje fráze a opakuje, já jsem fakt měla pocit, že i celé odstavce, celé stránky. A na to, že ta knížka má 300 stránek a ještě jsou tam ilustrace, tak mi to přijde fakt moc. Ona tahle kniha je víc o tom, jak vlastně se svým manželem rozjížděli to podnikání, ale není to žádná podnikatelská bible, podle mě žádné faktické know-how se tam nedozvíte, což je celkem samozřejmé, protože jednak kdo by ho chtěl porozrazovat a druhá kdyby už, tak asi ne úplně v takovéhle beletristické knize. Ale to mě ani tak nevadilo. Mě prostě vadilo to, že bylo vidět, že Tereza se snaží si zachovat ten svůj typický styl. Ona píše hodně s takovými metaforami, jako drlinkami a tak dále. Ale mě prostě fakt mrzí, že na úkor té autentičnosti šel vlastně jakýkoliv příběh, jakýkoliv struktura toho textu a toho děje. A fakt mě to mrzí, no. Čekala jsem od toho víc. Já teda teďka podle mě to vyznělo negativně, než jak já jsem to vnímala. Já jsem si to čtení i tak užila a bavilo mě to, ale prostě tohle mě fakt rušilo a myslím si, že je potřeba jít do té knihy asi s nižšími očekáváními, protože já jsem prostě čekala další Šlehačková oblaka a ta jsem zkrátka dobře nedostala. Takže ač jsem Šlehačková oblaka hodnotila 4,5 hvězdičky z 5, tak tady jsem dala pouze 3 a myslím si, že ještě bych možná to snížila, kdybych prostě Terezu neměla ráda a neměla ráda jí obsah a to, jak ona se vyjadřuje. Takže doporučuji do téhle knihy s velkou, velkou rezervou. No a teď bych tady teda na závěr chtěla zmínit pár dalších titulů, které jsem přečetla, ale úplně se o nich nechci rozpovídávat. Prvním z nich je Exilium, což je druhý díl Strážce ztracených měst. Tahle middle grade série je fakt zábavná, myslím si, že pro mladé čtenáře úplně ideální. A já jsem napsala recenzi k sobě na blog, takže ten máte v odkazu podcastu, takže se můžete sami podívat a přesvědčit se sami o mém nějakém složitějším názoru. Potom tady mám rereading Na co slova nestačí, protože jsme na Homebooku s Markét měli stream, takže pokud jste Na co slova nestačí už četli, tak ten stream je vlastně na Instagramu Homebooku stále uložený. Můžete si ho pustit. My tam vlastně se spoilery rozebíráme, veškeré dění, postavy, prostředí, témata, konec, všechno možné, ale opravdu je to plné spoilerů, takže pokud jste tuhle knížku ještě nečetli, zaprvé nechápu, jak můžete poslouchat můj podcast, protože mám pocit, že ji zmiňuji snad v každé epizodě. A za druhé, běžte si ji přečíst a pak si pusťte ten stream ze záznamu. Taky jsem si přečetla moji rudou knížku od Lenky Blažové, což je kniha, která se věnuje menstruaci a já jsem moc ráda, že se tohle téma začíná otevírat i v literatuře. Ta knížička je taková hodně roztomilá, ilustrovaná, myslím si, že je spíš pro mladší čtenářky, na druhou stranu spousta věcí tam vysvětlený úplně nejsou, takže bych se trošku bála, že to bude chtít hodně komentář od někoho dospělého. Zároveň mi přišlo teda, že autorka skáče hodně 5. přes 9. a taky by nějaká redakce prospěla. Na druhou stranu je to fakt milá věcička, je to opravdu oddechová četba, ale i se dozvíte něco zajímavého. Taky jsem si přečetla Destilaci od Báry Vencálkové, kterou můžete znát jako píše.b na Instagramu. Ona píše takové krátké texty, možná trošku moderní poezii a tady to je jeden z jejich sborníků. Já jsem ho dostala k narozeninám, protože jsem se ho přála a moc se mi líbil. Našla jsem tam spoustu zajímavých myšlenek. Z nich moje oblíbená je jednoznačně Život na Ibalginech není tak růžový, jak vypadá. Ale samozřejmě zbytek knížky vám tady spoilovat nebudu. Moc doporučuji se na Báru podívat aspoň na Instagramu a když vás její texty zaujmou, tak doporučuji pořídit je v psané podobě, protože ty knížky si Bára vydává sama a myslím si, že je to skvělý způsob, jak ji podpořit a zároveň si číst ty texty radši v knižní podobě než na Instagramu. Ale to je samozřejmě na vás. No a včera se mi nakonec podařilo dočíst ještě úplně poslední listopadový titul. Tím je dětská knížka Everest. Která mě naprosto pohltila. Já jsem si ji vzala na recenzi, protože jsem chtěla něco oddechového, trošku populárně naučnou. Já mám populárně naučnou literaturu pro děti moc ráda. A tohle je knížka o vlastně historii dobývání Mount Everestu a stejně tak o tom, jak těžké to horolezení je a co všechno je pro něj potřeba. Mě to hrozně bavilo, je to krásně ilustrovaná knížka, má asi jenom 70 stránek, takže ji máte přečtenou hned, ale je opravdu, je to podle mě skvělý dárek na Vánoce, protože je to taková kniha, kterou budete rádi otvírat znova a znova. Já jsem jí nakonec dala 4 hvězdičky z 5 a doufám, že od tady toho kolektivu autorů se dočkáme i nějakých dalších titulů a moc ráda si je přečtu. To už je pro dnešek úplně všechno. Já moc děkuji, že jste si dnešní epizodu poslechli a doufám, že ji stihnu se stříhat včas. Příští týden, teda jako jsem slibovala, se můžete těšit na rozhovor. Ještě vám neřeknu s kým, ani proč, ani co. Ale určitě ho nepropásněte. No a i v tomhle měsíci nás samozřejmě čeká knihovor s autorem nebo autorkou některých českých knih. A první kapitola, jak už jste minulý měsíc mohli slyšet z Kosti mrazy od Alžběty Bílkové. A takže tohle jsou moje podcastové plány na prosinec. Myslím, že víc toho nestihnu. Ani víc úterků snad v měsíci není. tak jo, tak doufám, že jste si z dnešního přečtena něco odnesli. Doufám, že to nebylo moc negativní, ale já zkrátka a dobře chci tady s vámi být upřímná a nebudu vám tvrdit, že se mi nějaká knížka líbila jenom proto, abych tady měla nějaký pozitivní názor. A konec konců mám tady pár knih, které se mi opravdu líbily. Například Na co slova nestačí. Ne, opravdu se mi líbil i Falešný pohřeb a Aristokratka a Destilace a ten Everest třeba namátkou a vlastně ještě Enola Holmesová. Takže jo, nějaký typy jste tady určitě načerpat mohli a doufám, že prosinec bude plný 5 hvězdičkových knih, o kterých vám budu chtít povídat. To už je pro dnešek opravdu všechno. Já se na vás budu těšit zase příští úterý, mějte se krásně, čtěte a ahoj. Ale ať to zní zajímavě, kdybych uměla mluvit, tak by to bylo možná fajn. Já jsem bohužel, teď tady vystřihnu. I když teda vlastně možná nedoufám, protože vůbec nevím, jak budu vybírat 10 nejlepších knih za letošní rok, protože jich bylo fakt hrozně moc. A já vůbec nevím, jak z toho vyberu jenom 10. Tak jo, už to tady nebudu okecávat. Mějte se krásně. Uslyšíme se příští úterý. Takhle to neříkám. A já si jdu dát kafe.